Konkurences padomei ir aizdomas par iepirkumu konkursu sarunāšanu lielāko ceļu būvju uzņēmumu vidū. Tā vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Šovasar notikusi kratīšana 5 būvkompānijās – akciju sabiedrībā ACB, SIA Binders, akciju sabiedrībā Ceļu pārvalde, SIA Strabag un SIA Saldus ceļinieks. Ceļu būvnieki iespējams apmainījušies ar svarīgu komerciālu informāciju un vienojušies par dalības nosacījumiem Latvijas valsts ceļu un Rīgas domes satiksmes departamenta rīkotajos konkursos. Nav gan minēts laiks, kurā neatļautā vienošanās varētu būt notikusi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 567 jauni COVID-19 gadījumi, 2 COVID pacienti miruši. Slimnīcās ievietoto COVID pacientu skaits pieaudzis līdz 392 un 52 no viņiem ir smaga slimības gaita. Kumulatīvais 14 dienu rādītājs pieaudzis līdz 401,1 gadījumam uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Nākamnedēļ gaidāmi svarīgi lēmumi COVID-19 apkarošanā. Valdības priedīs par jauniem ierobežojumiem. Veselības ministrija piedāvā arvien samazināt nevakcinātiem cilvēkiem pieejamo iekštelpu pakalpojumu skaitu. Piemēram, plānots, ka cilvēki bez COVID-certifikāta nevarēs apmeklēt tirsniecības centrus. Jau rīt arī gaidāms imunizācijas valsts padomes lēmums par trešo poti cilvēkiem virs 65 gadu vecuma. Vācijas parlamenta vēlēšanas noslēgušās bez skaidra uzvarētāja. Tā liecina vēlētāju aptaujas jeb exit poll dati, kuru rezultāti publicēti šovakar pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas. Saskaņā ar šiem datiem gan kanclers Angels Merkels kristīgie demokrāti, gan sociāldemokrāti varētu būt ieguvuši pa 25% balsu. Trešajā vietā ierindojušies zaļie ar 15% balsu, sako Eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai un Liberālā brīvo demokrātu partija, kas katru varētu būt ieguvušas pa 11% balsu, un parlamentā visticamāk iekļuvusi arī radikālo kreiso partiju Die Linke ar 5% balsu. Vācijas parlamenta vēlēšanas šoreiz zīmīgas ar to, ka amatu pēc 16 gadiem kanclera krēslā pametīs Angela Merkele. Tas, ka vēlēšanās nav skaidri izteikt uzvarētāja, nozīmē, ka Vāciju gaida ilga jaunās valdības veidošana. Bet līdz jaunās valdības izveidošanai Merkele turpinās ieņemt kanclera amatu. Islandes jaunajā parlamentā vairāk nekā pusi vietu ieņems sievietes, tā liecina šodien publiskotie oficiālie vēlēšanu rezultāti. Islandē parlamenta vēlēšanas notika vakar. Valdošajai koalīcijai izdevies saglabāt vairākumu, lai gan premjeris Katrīnas Jakobsdotiras partija ir cietusi zaudējumus un nav zināms, vai Jakobsdotira izdosies saglabāt premjerministra samatu. Bet no 63 vietām parlamentā 33 vietas ieguvušas sievietes. Latvijas motokros izlase, kurā startēja Kārlis Sabulis, Mairis Pumpurs un Toms Macuks, šodien Mantujā izcīnīja 15. Vietu nāciju kausā. Latvijas izlase sakrāja 114 punktus. Bet Mercedes britu pilots Lewis Hamiltons pirmās formulas pasaules čempionāta Krievijas Grand Prix sacensībās izcīnīja savu 100. Uzvaru. Lietai noslēga apstākļos septiņkārtējais pasaules čempions sasniedz to, kas nevienam nav bijis pa spēkam līdz šim 100. Uzvaru F1 posmos. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 10 grādu, ziemeļu vējuši 2-3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 772 mm, relatīvais mitrums 95%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, daudz viet veidosies migla. Redzamība miglā vietām nepārsniegs 200 metru. Pūtīs lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 1 līdz 5 grādi, vietām Kurzemes piekarstē 6 līdz 11 grādi. Rītdienā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra gaidāma 12-16 grādu robežās. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums, arī dienā spīdēs saule, mākoņu būs maz un nokrišņi nav gaidāmi. Naktī un rīt no rīta iespējama migla. Vējš būs lēns līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 4-6 grādi, rīt dienā 14-15. Laika tips rīt otrais labvēlīgs. Izskan ziņas 9. Vieglajā valodā.